Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere, tänane saade jõuab teieni head kuulajad ja vaatajad adventiaja teise pühapäeva järgsel nädalal, mil maa on kaetud püsiva lumevaibaga, pilvealune ilm päikest ei ole ammu näha olnud, vaid siin saarte elanikud võivad õues valitseva libeduse ja heitlike ilmaoludele vaatamata jälgida suusatamist televiisorist ning neile, kellele talialad ei meeldi, saavad korraks enda ümber valitseva aasta ja unustada, kui elavad kaasa läbi teleekraani kuumas kõrbekliimas toimuvatele jalgpalli maailma meistri võistustele. Millised eesmärke väravaid sihitakse tänases saates koos peapiiskop Urmas Viilmaga selgub veidi vähem kui järgneva tunni aja jooksul. Mina olen saatejuht Antti Toplaan ja tervitame saate külalist peapiiskop Urmas Viilmaad.
Tervist!
Teise adventi pühapäeva teemaks on olnud sinu kuningas tuleb kirkuses, mille sõnumis rõhutub ühelt poolt Jumala tõotustel rajanev lootus ja rõõm, teisalt aga Jumala rahva kohustus oodata Kristuse taastulekut kannatlikult võideldes. Möödunud pühapäeval astus ka ametisse Rootsi kiriku uus kirikupea Uppsala peapiiskop Martin Modeus, kes on 12. sajandist alates Rootsi kirikupeadest järjekorras 71. Eesti kiriku loos on periood, mil ajavahemikus 16-18. Sajandini kuulusid ka tänas Eesti malad Uppsala peapiiskopi kirikliku valitsemise alla. Oled Eesti peapiiskopina naasnud äsja sellelt ajalooliselt sündmuselt Rootsist ja kui uskuda seal tehtud pilte, oled kohtunud lisaks uuele Rootsi kolleegile ka meie maale lähima kuningapaariga.
Jaa, noh, tegemist ju väga suure joonelise sündmusega, et kui me mõtleme Rootsi luteri kiriku tähtsusele maailma luterluses, siis ja mitte ainult nüüd Eesti kontekstis, millele sa ilusti viitasid see ajalooline taust või ka mitte ainult Põhjamaade kontekstis, vaid terve maailma luterluse kontekstis, siis Rootsi kirik on olnud üks luteri kirikutest kõige suurimaid, ongi kannud seda tiitlit pikki aastakümneid, kuni Etioopia Mekani Jeesuse kirik selle koha üle võttis mõned aastat tagasi. See on siis ka Luterliku maailmaliitu kuuluv kirik, kes on muuses Rootsi kirikuga partnerlussuhetes ja tegemist on siis ühe konservatiivsema kirikuga, kui nii võib nimetada Luterlikus maailmaliidus, ja nende kiriku piiskop või nende keeli president Joonas oli ka ise kohal ja pidas väga ilusa kõne, rääkides Rootsi kirikust kui ema kirikust, sest just nimelt Uppsala ülikoolist tuli 19. sajandil esimene Etioopia missionär ja Etioopia kiriku võiks siis öelda just nimelt sünnitajaks on olnud Rootsi kirik ja ka meil on Rootsi kirikuga olnud ajalooline taust ning meie piiskopi ameti taastamine toimus ju ka Rootsi kiriku toel. Ehk siis Nathan Söderblom, ehk siis Rootsi peapiiskop oli just see, kes ametisse seadis ja pühitses Jakob Kuke 1921. aastal ja peapiiskopi ameti sau, see kuulus tuntud puidust ameti sau, mida ka mina olen kasutanud ja mis on olnud 100 aastat kasutusel, on just nimelt tema kingitud. Nii et Rootsi kirikul on suur osa tähtsus olnud ja on siiamaani ja loomulikult, kui selline pidulik sündmus toimub, nüüd ma jõuan selle küsimuse juurde, mida sa esitasid või tõdemuse juurde, mida sa esitasid, siis oli üsna loomulik näha ka Rootsi kuningapaari, ehk siis Karl 16. Gustavit ja kuninganna Silviat sellel Jumala teenistusel. Ja tore oli näha, et rahvas armastab oma kuningapaari ja teisest küljest tõepoolest kõik, kes me seal ka ühispildil olime või pärast Jumala teenistust kiriku hoovis jälgisime, kuidas pilte tehakse ka kuningapaarist ja uuest peapiiskopist, siis põhimõtteliselt oli meil kõigil võimalik astuda kuningale ja kuningannale ligi ja oma käsi pihku pista ja paar sõna rääkida. Ehk siis näha oli, et kuningapaar on rahvale väga lähedal ja teatud seosed tekkisid tegelikult meie oma presidendiga, kes ka rahvalikel üritustel on ikkagi inimeste keskel nii lähedal, et inimesed saavad ligi astuda ja juttu vesta. Aga sündmus ise oli tähendusrikas ja väga ilus ja pidulik.
Umbes kuu aega tagasi, kui me samal teemal vestlesime, siis tõdesid, et sa tegelikult ei tunne isiklikult väga lähedalt Uppsala peapiiskopi Martin Modeust. Kas oli nüüd võimalus lisaks kollegiga pildi tegemisele, põgusele vestlusele teda ka paremini tunma õppida ja tema tausta teada?
Tunnistan, et ega ma temaga ei saanud väga niimoodi nelja silmal vestelda, sest tegemist oli suhteliselt tiheda programmiga nii laupäeval, kui oli päeval sümpoosium 3 tundi ja pärast oli pidulikum õhtusöök, kus olid ka meid laudadesse paigutatud istuma nimekaartide järgi ja ei sattunud temaga samasse lauda istuma, aga minu abikaasa istus küll tema vennaga kõrvuti ühes lauas ja tema vend on nimelt ka üks piiskopidest ja nad mõlemad kandideerisid ka peapiiskopi ametisse, aga üks siis paraku osutus valituks, et teine mitte ja minu abikaasal oli võimalus ka suhelda Rootsi uue peapiiskopi abikaasaga 6 aega tagasi, kui me käisime jätmas nägemist siis senise peapiiskopi Antje Jakeleniga ja minu abikaasa vahendas küll selliseid sõnu, et tegemist on suhteliselt, kuidas siis öelda, sellise peavoolu peapiiskopiga, kes on intellektuaal, kuid mitte vähemalt tema mulje jäi selline ja seda muljet ma olen ka mujalt kuulnud. Et tegemist ei ole inimesega, kes oleks oikumeenilisel maastikul väga kogenud. Ta tunnistas ta küll mulle, et ta ei tea luterlikust maailmaliidust väga palju, rohkem kui keskmine kirikõpetaja Rootsis. Ja ei ole kursis siis väga kõigi nende teemadega, sest oli ka kohal ju Anne Burhard, luterliku maailmaliidu peasekretär, kellega koos me ka vestlesime. Siis Uppsala peapiiskopiga ja selle vestluse juures ta ütles, et eks ta nüüd peab ennast hakkama kurssi viima. Ta ei ole kindlasti olnud siiamaani selline piiskop, olles siis Linköpingi piiskop, kes väga teatud teemasid esile tõstab või ruttab nende eest kõnelema. Pigem eelmine peapiiskop Antje Jakelén oli selline teemade püstitaja ja nende eest kõneleja, eriti mis puudutab siis marginaliseerituid või vähemusi. Aga eks me näe, kuidas asjad lähevad. Oluline on ka võib-olla nimetada seda, et tegemist ei olnud peapiiskopi ametisse pühitsemisega, sest ta oli piiskopiks ordineeritud juba ja sellist käte peale panemist sellel jumalateenistusel isegi kord mitte ette ei näinud. Ta põlvitas küll pärast seda, kui ta oli kõik oma ametitunnused vastu võtnud. Ta andis ära nii-öelda senise piiskopi rüü ja mitra ja risti ja asemele sai peapiiskopi ameti risti ja uue peapiiskopi mantli ja mitra ning anti talle ka pidulikult sau, mille ta kohe pärast seda, kui ta oli nad vastu võtnud, andis assistendi kätte selleks, et põlvitada ja siis selle põlvitamise hetkel küll palvetati tema pärast, aga keegi käsi peale ei pannud ja järgnes hoopis koori laul, kus peapiiskop siis jäigi palve asendisse, kuni see laul kestis. Pigem ametlikult nimetatigi seda inglise keeles seda jumalateenistust nagu peapiiskopi tutvustamine või ameti vastuvõtt või midagi sellist.
Sinu vastusest selgub, et Rootsi kirik on võrreldes eriti meiega väga suur kirik, kuigi Aafrika Jeesus Mekan kirik on kasvanud viimastel aastatel sellest suuremaks. Sina oled noor kirikupea, aga valdavad sinu kolleegid, kui Ida-Euroopa välja arvata, on vanemad. Ja Rootsi kirikus on ka päris palju piiskope, neid on üle 10, see tähendab piiskopkondi. Millises vanuses piiskopid või peapiiskop Rootsis ametis lahkub, ehk kui kaua uus peapiiskop saab ametis olla?
Jah, kui sa ütled, et suur osa on minust kauem justkui ametis olnud või vanemad, siis tegelikult istudes kohvilauas pühapäeval koos Taani juhtiva piiskopiga, Taanis peapiiskop ei ole, aga siis üks piiskopidest on nii-öelda eesistu piiskop. Piiskop Hendrikiga arutasime, me mõlemad oleme siis, minul on möödunud 8 aastat valimisest ja veebruaris saab 8 aastat ametis pühitsemisest, siis piiskop Hendrik Taanist ütles, et temal nüüd just novembris täitus 8 aastat ametisse pühitsemisest. Ja me tõdesime, kui me hakkasime seal mälu järgi vaatama oma ümber ja kes need piiskopid on, me tõdesime, et tegelikult meie kahekesi oleme ühed kogelelumad kirikupeade ametites. Ehk siis siit ka vastus sinu küsimusele, peapiiskopiks valitakse ja ka piiskopideks valitakse reeglina mehi või naisi nendes kirikutes siin Põhjamaades, kes on kindlasti 50. aastate teises pooles või lausa 60. alguses. Et peapiiskop, kes on 10 aastat suudab ametis olla, on juba üsna, kuidas siis öelda, juba nagu noorelt ametisse valitud. Ja ka praegune siis Martin Modeus, piiskop Hendrik Taanist, oskas kinnitada, et ta saab ametis olla vist 7 aastat, kui ta peab pensionile jääma. Ja see pensioni jäämise viimane piir on vist 67. eluaasta. Ehk siis 65-selt võib juba peapiiskop pensionile jääda, aga ta siis otsustab ise oma pensioni jäämise hetke vahemikus 65-67 eluaasta.
Tuleme Eesti asjadele lähemale ja korraks mõtleme ennast Eesti kirikute nõukogu liikmeskirikute laua taha, kus on ka kirikute esindajad viimase paari aasta jooksul vahetunud, ehk algsest 20-aastasest ajaloost ei olegi väga palju neid isikuid sinna jäänud, mis tähendab, et põlvkond on vahetunud, aga eks kirikujuhid eri liikmeskirikutes ka võivad ametis olla nii-öelda erinevalt reeglina ortodoksi kirikus ollakse kauem kui evangeelsetes kirikutes. Aga meie liikmeskirikud, mis koondab ennast umbes kolmandiku Eesti elanikkonnast, on kirjutanud ühe pöördumise Eesti erakondade poole, kes on valmistumas järgmise aasta kevade märtsis toimuvateks Riigikogu valimisteks, ja on esitanud siis omapoolsed ettepanekud paludes kaaluda nende lülitamist erakondade valimisprogrammidesse. Ja vahetult pärast nende avaldamist kommenteerisid sina viimati 27. novembri kirikaelu saates neid saate juhile ja pärast siin sai sõna politoloog Alar Kilp. Ja tema sõnul toodi eelmiste parlamendi valimisteel ettepanekutes välja 10 nädalat varem ehk siis 4 aastat tagasi septembri alguses, nüüd siis hiljem, mis tõttu on tema arvates need suunatud nüüd mitte niivõrd kandideerivate erakondadele, vaid pigem uuele valitsusele. 4 aasta eest oli erakondades aega kirikute nõukogu juhatusega kohtuda ja ettepanekute ka arvestada oma programmides, kuid nüüdseks on programmid juba lõpusirgel ja on kahtlane, kas jõutakse enam ettepanekutele reageerida. Oled ka öelnud, et paar erakonda on juba sinuga ühendust võtnud, sellest on ka nüüd mitu nädalat möödas. Kas see oli kirikute nõukogu juhatuse teadlik otsus, et suunata pigem uuele valitsusele ettepaneku või nad lihtsalt ajaliselt osutusid nüüd nende valimisteel veidi hilisemaks?
Siin on nüüd mitu küsimust või märkust, millele peaks reageerima. Esiteks see ajaline mõõde, ehk siis kas oleks pidanud seda tegema varem võrreldes sellega, mis moodi viimati sai seda tehtud, siis siin on need objektiivsed põhjused, miks me sel aastal siis seda hiljem teeme ja need objektiivsed põhjused on väga selgelt seotud sellega, et meil kirikute nõukogus on toimunud vahetus. Vahetus on toimunud nii juhatuses kui täitevsekretäri vahetus, kui ka ei ole meil ametis enam juristi, kes neid tekste sellisel kujul koostab. Ja täitevsekretäri vahetus võib-olla on üks kõige olulisemaid tegureid siin, kuna täitevsekretär alustas oma tegevust alles oktoobrist asusta tööle, siis on päris selge, et sellised küsimused vajavad täitevsekretäri sellist valmidust võib-olla ka kiiremini asju korraldada. Aga me ise ei näe seda probleemina. Ja miks me ei näe seda probleemina ja ma arvan, et me ei ole ka hiljaks jäänud programmide koostamisega seoses. Nimelt me saatsime eelmisel korral need välja küll septembris, aga esimese kuu aja jooksul ei toimunud mitte midagi. Seejärel tegin ma postituse sotsiaalmeedias, kus ma kurtsin, et erakonnad, kes valmistuvad valimisteks, ei ole kirikute ettepanekutele kuidagi reageerinud. Mille peale algasid siis alles esimesed reageerimised ja järgnesid ka kohtumised tollaste erakondade juhtide ja fraktsioonidega. Ja need kohtumised, ma mäletan, kestsid samamoodi siis kuhugi detsembri keskpaika välja. Nii et ma arvan, et me oleme enam vähem samas aja aknas, aga ega vahet ei ole, kas me teeksime neid ettepanekuid erakondade programmide jaoks või lõpuks koalitsioonileppe jaoks. Meil on toimunud praegu üks kohtumine, ehk siis üks erakondadest on reageerinud väga kiiresti. Kui me saatsime need välja ühe nädala lõpus, siis järgmise nädala alguses oli juba välja pakkunud Keskerakonna juht Jüri Ratas kohtumise Eesti Kirikute Nõukogu juhatusega ja see kohtumine ka toimus. Ja sellel kohtumisel me vaatasime kõik ettepanekud läbi, kommenteerisime neid ja me saime ka kinnituse, et Keskerakond on mõtlemas kirikute teemade peale ka lahus meie ettepanekutest. Ehk siis nende plaan oli pöörata oma programmis kirikuga seotud teemadele tähelepanu eraldi. Kuidas on teiste erakondadega? Praeguste andmetega, kui me salvestame seda saadet siin esmaspäevasel päeval, on teada seda, et Eesti 200 andis vastused, nad on ettepanekud kätte saanud ja töötavad need läbi. Kas soovitakse ka kohtuda kirikute esindajatega, seda ei ole teada. Ülejäänud erakonnad, arvestades nüüd seda, et see kiri läks välja 21. novembril ja saade, mida me praegu siin täna salvestame, läheb eetrisse 7. detsembril, siis ütleme nii, et kaks nädalat hiljem ei ole teised erakonnad veel sellele reageerinud, vähemalt ei ole meile mingit tagasisidet tulnud. Ma ei tahaks oletada, et nad ei ole sellest huvitatud või neid jätavad kirikute ettepanekud külmaks. Ma loodan, et see nii ei ole. Aga tõsi on küll see, et ükski nendest erakondadest, ülejäänud erakondadest, siis võrreldes Keskerakonna ja Eesti 200-ga, ei ole annud mingisugust tagasisidet ega ole ka avaldanud soovi kohtuda kirikute esindajatega. Aga valimisteni on veel aega ja eks me näe, kuidas sellega läheb.
No ettepanekute sisulise poole pealt on politoloog Alar Kilp märkinud, et enam ei tehta nendes ettepanekut nagu 4 aastat tagasi täiendada põhiseadust. 2018. aastal ehk eelmiste valimistel lõppes ka pühakodade programm ja viimased 4 aastat ei ole selles valdkonnas midagi muutunud. See on samuti oluline teema ka nendes ettepanekutes ja see seostub osaliselt ka katuserahade jagamisega, mida meedia on ohtralt kommenteerinud ja ka sina oled sõna sekka öelnud, mida jagati mulgas ka kirikutele. Ja loomulikult kirikute nõukogu avaldab soovi, et pühakodade programm oleks õige viis selliste investeeringute jagamiseks.
Jah, kui me nüüd selle aastal sõnastasime neid ettepanekuid, siis mis puudutab nüüd põhiseaduse muudatust, siis kui mõni erakond sellega välja tuleb, siis ma arvan, et see iseenesest on sümpaatne, aga me nägime ju eelmisel korral, et kui me käisime välja väga konkreetse ettepaneku, siis elu käigus selgus, et selle asemel, et põhiseadust muuta, tundus palju paremini toimivana hoopis rahva hääletuse läbi viimine. Ja see tähendab seda, et vähemalt mina ise, kes ma selles küsimuses korduvalt sõna võtsin avalikkuses, et minu enda varasem ettepanek muuta põhiseadust muutus töö käigus ettepanekuks viia läbi rahva hääletus. Ja täpselt sama juhtus ka näiteks EKRE erakonna ettepanekutega ja ka lõpuks Isamaa kujundas oma seisukohti lähtuvalt tegelikule olukorrale ümber, mis näitab seda, et nii konkreetse sõnastusega ei ole mõtet ettepanekud välja käia. Ja sellepärast kõik, mis puudutab nüüd siis pere küsimust, abielu ja perekonna väärtustamise küsimust, siis oleme me sõnastanud oma ettepaneku nõnda, et me peame väga oluliseks seda, et ei toimuks mis tahes muutust seaduste kohendamise või muutmise käigus, mis hägustaks või rikuks abielu tähendust ühe mehe ja ühe naise vahelise liiduna. Mis tähendab, et praegune status quo säilitamine, kus abielu on selgelt arusaadavalt mehe ja naise vaheline liit, on see, mille toetuseks Eesti kirikute nõukogu oma seisukoha väljendab. Kuidas mehe ja naise vaheline liit säilitatakse või mis iganes muudatusi tehakse, peab säilima arusaam, et abielu on ühe mehe ja ühe naise vaheline liit. Nii et me ei ole tulnud välja konkreetse ettepanekuga, kuidas seda säilitada, vaid väljendanud oma soovi ja tahet, et erakonnad seisaksid selle eest, et see niimoodi toimuks. Ja mis puudutab pühakodade temaatikat, siis pühakodade programm, mis oli tema pluss? Tema pluss oli see, et me teadsime, et igal aastal see programm käivitub ja selle raames eraldatakse mingi summa raha. Kas see oli piisav? Ei olnud piisav. Tõepoolest see raha oleks pidanud olema suurem, kui ta oli, aga me teadsime, et vähemalt pühakodade peale mõeldakse. Praegu me selles kindlad ei saa olla. Ja kui me summadest räägime, siis eelmisel nädalal käis meediast läbi, kuidas peamiselt just sotsiaaldemokraadid andsid vahendeid eraldi näiteks jalgpallihallide rajamiseks alates aastast 20, 21 ja 22 kokku 18 miljonit eurot, 6 miljonit aastas, kui kirikute restaureerimiseks eraldada igal aastal 6 miljonit. Oleks see meeletu samm edasi. Et mis tähendab seda, et kui me saavutaks kas või selle taseme, nii nagu jagatakse praegu jalgpallistaadionite ehitamiseks ja jalgpallihallide ehitamiseks ja kui me mõtleme, et milline on see eagrupp inimesi, kes on huvitatud selle halli kasutamisest, kas siis seal jalgpalli mängides või areenil istudes, siis ma arvan, et see on oluliselt kitsam huvigrupp kui need, kes on huvitatud sellest, et ajaloolised kirikuhooned on korras. Nii et kui me saavutaksime kas või selle taseme, et näiteks suurusjärk 5 või 6 miljonit eraldatakse igal aastal kirikute remondiks, oleksime me suure sammu edasi astunud ja kõige parem viis seda teha oleks eri programmi kaudu. Kõige rohkem on kirikutele eraldatud vahendeid, kui mu mälu mind ei peta, siis oli see kas aasta 2019 või 2020, kus see summa ulatus umbes 3,5 miljonini. Aga see oli juba pärast pühakodade programmi.
Päris uued teemad on ettepanekutes erinevate kriiside kontekstis vaimne tervis. Kirikud tulevad välja ka rohepööret toetava mõttega, et näha ette juba kirikutega seoses olevaid energiasäästu lahendusi projektide tasandil. Samaks on jäänud ka tulumaksu protsendi reegli ettepanek, mille rakendumiseks võiksid võita ka ju kõik kolmanda sektori organisatsioonid ja siin seljad kokku panna, et see jõuaks valmis platformidesse. Aga sellestki järeldub, et viimase 4 aasta jooksul ei ole selles valdkonnas arenguid toimunud. Ja sama, nagu sa tõdesid, puudutab ka muinsuskaitsealuste hoonete heakorda ja remonti ning nendega seotud käibemaksu tagastamise ettepanekut.
Mis puudutab seda protsendi ettepanekut või tulumaksu protsendi ettepanekut, siis siis teatud edasiminek on siiski juhtunud. Et ma arvan, et see oli 3 või 4 aastat tagasi, ehk siis vahetult pärast viimaseid Riigikogu valimisi või nende tuules toimus üks muudatus, mida me nüüd kõik juba oleme saanud kasutada. See tähendab seda, et enam makstud tulumaksu tagastamisel on nüüd võimalik oma enam makstud tulumaks tagasi võtmise asemel või vähemalt osa sellest mõnele tulumaksuga mitte maksustatud mittetulundusühingule või ka usulisele ühendusele või kirikule annetada. Ehk siis teatud edasiminek on tulnud. Ehk siis see on ka olnud üks nendest ettepanekutest, mida me oleme välja pakkunud ja võiks öelda, et see muudatus on toimunud. Aga me jõuaksime muidugi palju kaugemale, kui oleks teada näiteks, et täna tulumaksust, mis on 20% minu sissetulekutest, ma võiksin 1/20 või ehk siis 1% oma sissetulekutest võiksin suunata näiteks 1-3 mittetulundusühingu toetuseks, nende hulgas siis näiteks kirikud. Aga kas see õnnestub, kas see käivitub, ei oska öelda. Tõsi on see, et see toetaks tõepoolest kogu kolmandat sektorit oluliselt paremini, kui praegu see toetus on korraldatud. Ja võib-olla sellisel juhul ei oleks vaja ka katuserahaseid sellisel kujul jagada, nagu neid praegu jagatakse.
Teatud kriitilises võtmes on lõpuks Alar Kilbi sõnul inimestel ju kõneaineks kaks olulisemat teemat, nendeks on hinnatõus ja toimetulek ning rohepöördega seotud küsimus õiglusest. Ja miks siis Eesti Kirikute Nõukogu ei maini küsimust õiglusest, kas üleminekuga rohepöördele või sellest, et riik aitaks neid, kes oma arved tasumisega ei hätta jäävad, peale perekonna teema ei ole tema sõnul kirikud soovinud poliitiliste vaidlusküsimuste üle nagu vaesus, sooline või regionaalne ebavõrdsus otseselt sõna võtta.
Ütleme siis niimoodi, et Alar Kilbil on õigus niimoodi esitada küsimusi, aga mul on tunne, et selliselt esitatuna oleks need küsimused mõistlikum esitada konfessiooniti eraldi. Ehk siis me ei tohi ära unustada, et Eesti Kirikute Nõukogu ei ole superkirik, ta ei saa esindada lõpuni kõiki kirikuid. Ja kui me tuleme nüüd õigluse ja õiguse küsimuste juurde, kui me tuleme ebavõrdsuse küsimuste juurde, kui me tuleme ka arusaama juurde loodust ja loodushoiust või keskkonnast või erinevast viisist suhtuda sotsiaalsesse ebavõrdsusesse, siis mul on tunne, et lihtsam on konfessiooniti nende teemaga tegeleda, ehk siis eraldi iga konfessioon sõnastab need valupunktid enese jaoks kõige nii-öelda olulisemad ettepoole ja vähem aktuaalsed tahapoole, sest Eesti Kirikute Nõukogu ei saa minna nendes küsimustes, mis juba ulatuvad otsaga teoloogiasse universaalselt neid küsimusi lahendama. Ja muidugi sellise ettepanekute kirjana ma julgen öelda, et tänagi on meie kiri, mille me erakondadele saadame 4 lehekülge pikk. Ja ma kardan, et mida pikem on see arutluskäik, mida pikemad on selgitused, seda vähem on meil lootust olla selgesõnalisem oma otsustest. Aga isenesest need Alar Kilbi tõstatatud teemad on asjakohased ja siin ma julgen öelda, et näiteks oma advendi kõnes nädalapäevad tagasi ma tegelikult adresseerisin ka neid sotsiaalseid küsimusi. Nii et kirikud tegelevad nende teemadega, aga võib-olla mitte Eesti Kirikute Nõukogu tasandil.
Ja saate teises pooles peatumegi nopetel sinu kahel pikemal ettekandel.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Te kuulete saadet Kõnetused, kus vestlevad peapiiskop Urmas Viilma ja saatejuhi rollis praost Anti Toplaan. Sinu poolt Kaarli koguduse majas 23. novembril kirikukogu raames peetud ettekandel olukorrast kirikus oli teemaks sõda Ukrainas, energia ja majanduskriis, monumentide teisaldamine, rahvaloendusandmed ja kiriku enda statistika. rõhuasetused koguduse igapäevasel majandamisel ja tuleviku välja vaated. Oma sõnavõtus tegid sa sissevaate siis meie kiriku statistikasse ja tõdesid, et kui vaimulike pealekasv jätkub samasuguses tempos kui praegu, siis ei tule kiriku õpetajates tulevikus puudust ka näiteks paarikümne aasta pärast. Samas arvestades aga vaimulikeks pürgete küpset vanust, siis tekib tulevikus probleeme ehk kiriku juhtkonna ametitega, kuna seal on teatud aastat kogemuse poolest eeldatud, sest enne pensionike jõudmist on aina vähematel võimalik omada vajalikku staaži. Ettekande järel toimunud arutelu räägiti ka pikemalt noorte pealekasvu teemadel vaimulike tuleviku perspektiivide kiriku ning ühiskonna suhete teemadel. Et miks just see vaimulike iga sind kõnetas, kui statistika peale vaatasid?
Ma arvan, et see tõukub selgelt rahvaloenduse tulemustest. Et kui rahvaloenduse tulemused näitasid seda, et nende noorte inimeste vanuses 15-29, kes peavad omaks mõnda usku, oli kõige väiksem noorte arv just luterlaste seas või olles siis täpsem nende inimeste seas, kes peavad luterlust omale kõige südame lähedasemaks, siis see on väga suur punane lamp või alarmeeriv tuluke, mis peaks nüüd meie kiriku jaoks selgelt põlema minema ja kõikide koguduste juhtkondade vaimulike juhatuste jaoks, nõukogude jaoks samuti. Ja selles kontekstis, kui need käärid lähevad veel suuremaks, ehk siis ühest küljest noori peale ei tule ja teisest küljest on kiriku vaimulikkond ise vananemas, siis need käärid lähevad veel suuremaks. See kuristik nende kahe eagrupi vahel käriseb nii palju suuremaks, mida vanem on meie vaimulikkond, mida vanemad on meie vaimulikkonna esindajad. Seda ebatõenäolisem on, et nad oskavad kõnetada noori, keda meil on kõige rohkem vaja. Ja see on see põhjus, miks ma need kaks poolt oma ettekandes kokku panin. Et iseenesest see, et meil kirikus vaimulike on, kui jätkub see sama tendents, millele sa viitasid, et vaimulikuks saavad ja ordineeritakse inimesi, kes on 50 plus, ehk siis võib-olla 50. aastate teine pool juba, siis midagi ei juhtu, need inimesed saavad teenida kogudusi kenasti ka tulevikus. Aga küsimus on, kes kõnetab noori. Ja kui meie meetod tuua noori inimesi kirikusse on seotud mitte niivõrd pühapäevakooli tööga ja eelleeri tööga, kuivõrd me eeldame, et kirikusse liituvad inimesed pärast leeris käimist jäävad aktiivseks ja kui me vaatame oma keskmist leeris käijate iga, see oleks ka eraldi huvitav uurimise teema, siis ma kardan, et see keskmine leeris käijate iga on meil seal ka 40. eluaastates, 30. 40. eluaastates, siis näitabki ju see seda, et noorte peale kasv on väga paljuski takistatud ka see tõttu, et me ei oska noortega suhelda. Me ei suuda neid kõnetada, meil puudub sama keel nendega kõnelemised.
Jõulukuu esimesel päeval toimus üle 3 aasta Toomkirikus adventiaja algus tähistav kontsert mõtisklus, kus sa andsid kirikupoolse sõnumi avalikkusele, millele juba varasemalt viitasid. Väljendasid oma kõnes hea meelt, et tugi, mida Eesti kirik ukrainlastele nii siin kui seal pakkuda on saanud, ei ole lihtsalt formaalne, vaid reaalne. See väljendub abi saatmises esemete, tarvikute ja ka rahalise toe näol. Tänu selle kõige eest kuulub paljudele inimestele ja ilusa läbilõike sellest Ukraina toest annab esitletud värske trükis rahu poole. Ja Ukraina kiriku piiskop Pavlo Švarts külastas ka rohkem kui nädalaega kestnud visiidi käigus Eestit.
No miks me sellise trükise otsustasime välja anda koos Eesti diakooniaga ja selle juhi Aavo Üprusega, on see põhjus, et Ukraina teema saab väga palju tähelepanu ja on terve rida ka mitte tulnud ühinguid, kes Ukraina abistamisega tegelevad ja kirik on pingutanud väga palju, ka Eesti kirikute nõukogu kõik liikmeskirikud on alates sõja eskaleerumisest veebruaris väga palju panustanud Ukrainast toetamiseks Ukrainas, aga samal ajal ka Ukraina sõjapõgenike vastu võtmisele siin samas Eestis. Ja võiks siis öelda, et selle teemaga on natuke nõnda, et kui kirikult oodatakse, et me tegeleksime sotsiaaltööga, me tegeleksime diakoonia tööga, me aitaksime vaeseid, me toetaksime puuduskannatajaid, siis avalikkusesse see tegevus tavaliselt väga ei jõua. Ja me teeme seda, oleme seda teinud kogu aeg, sest see on kiriku loomupärane toimimisviis. See avalikkusesse ei jõua ja teisest küljest on see üks sisulisemaid töövaldkondi meie kirikus, mis vajab teatud mõttes esile tõstmist. Ja mitte keegi teine paraku meie oma andmeid ja informatsiooni kasutades seda infot ei jaga. Ja seepärast pidasin oluliseks ka Adventi kõnes seda osa korrata, sest see oli täpselt sama, mida ma ka kirikukogul oma kõnes rääkisin kirikukogu saadikutele. Aga ma pidasin vajalikuks seda ka Adventi kõnes, mis oli suunatud kirikust välja ühiskonda ja kus oli kohal ka diplomaatiline korpus, ehk siis inimesed erinevatest riikidest, kes esindavad oma riike Eestis ja teistpidi samamoodi annavad ka aru sellest kõigest, mida nad Eestis näevad oma riikidesse, siis ma pidasin oluliseks seda, et meil oleks see raamat, kus on siis Ukraina aitamisest kontsentreeritult väga sisukad artiklid, ka tõlgitud inglise keelde ja see info, et kirik poolest panustab, oleks ka kvaliteetselt ja hästi sõnastatult edastatud ka ühiskonda. Et keegi ei saaks öelda, et Ukraina päästmisega on tegelenud Eesti riik ja terve rida mittetulundusühinguid, aga kirik on just kui jäänud jälle oma ette ainult palvetama. Enamasti niimoodi öeldakse, et me ju ainult palvetame. Me ise peame palvetamist kõige olulisemaks tegevuseks ja esimeseks asjaks, aga väljastpoolt tuleb alati sõnum, et te ju muud ei tee kui ainult palvetate. Me palvetame, aga me teeme ka palju muud, et toetada ukrainlasi ja Ukraina sõjapõgenike.
Pöörasid oma kõnes tähelepanu ka meie rahvakultuurilisele identiteedile ja usu alasele kirjaoskusele. Värsked rahvaloenduse tulemused, nagu neid siin juba tsiteerisid, võiksid aga anda aluse arvata, et tänapäevas Eesti kultuurikeskkond moodustub juba mingitest muudest komponentidest kui kristlus. Eelmise aasta rahvaloenduse andmete kohaselt ei pea Eestis täisealistest elanikest ühtegi usku omaks tervelt 58%, usuga seatud küsimustele ei soovi rahvaloendusel vastata täiendavalt 13%, mis tähendab, et 71% eestimaalastest ei pea ühtegi usku nii oluliseks, et mõnda neist rahvaloendusel kõige südame lähedasemana nimetada. Nõnda tõstatub sinu sõnul küsimus, kas iga-aastane populaarne adventiküünalde süütamine omavalitsusjuhtide eestvõttel ja suurte rahvahulkade rõõmuks kõikel üle Eesti vastab tegelikult rahvakultuurilisele ootusele. Kõik meie kirikupühad, meie riigipühade loendis on ka kaotamas ju mõtet, kui meie koolis nende pühade kristliku päritolu selgitamiseks ja oma kultuuri kinnistamiseks ühtegi õppetundi ei kasuta. On ju ka avalikusele suuresti mõistetamatu näiteks suure reede tähendus, mille peale tihti langevad ka erinevad rahvaalgatused või laadad või koguni naljapäevad, kui see langeb kokku 1. aprilliga.
Eks ma olen ju adventi kõnes ka varem ja ka seekord olin pisut terav või pöörasin sellise teraviku ju teatud sellisesse kummalisele vastuolule, ehk siis ja siin ma nüüd räägin tõepoolest eestlastest, kes rahvaloendusele vastates jäetsid pigem vastamata või ei julgenud tunnistada oma kultuuriluterlust. Ehk siis seda, et kõige omasem on luteriusk, ei julge suur osa vastanutest öelda. Ometigi esimest adventi peetakse väga suure rõõmuga ja ma ei usu, et seda peetakse lääne kristlusest läbi katoliku kiriku meieni jõudnud tavad. See adventiküünalde akendele asetamine tuli meil ikkagi väga palju just nimelt Skandinaaviast, kui me räägime 80. Lõpust ja 90. Aastate algusest eelmisel sajandil, siis meie esimesed kontaktid sellise adventi tähistamisega küünlaid süüdates, mis ei olnud enne sõjaaegne tavamuuses, vaid see on ikkagi praegu selline uus traditsioon. Tuli meile läbi Skandinaavia, mis on selgelt protestantlik ja selgelt luter. Ja selle koha pealt ongi kummaline ja omamoodi vastuoluline, et me ei tunnista ennast luterlasteks. Ometigi on saamas kõige suuremaks rahvalikuks ja omavalitsusjuhtide eestvedamisel peetavaks pühaks. Esimene advent, mis on Läänekirikus kirikuaasta algus ja reeglina kutsutakse ja kaasatakse sinna ka ikkagi kiriku esindajad. Mis tähendab seda, et kultuuri kristlastena, kultuuri luterlastena ollakse valmis pidama esimest adventi, aga samal ajal ei olda valmis ennast siis kultuuri luterlaseks nii palju tunnistama, et seda ka rahvaloendusel siis välja öelda. Ja ma tegin veel omamoodi väikese kalambuuri esindades siin juures ka Eesti kirikute nõukogu, kus ma küsisin, et kui meil on kõige enam, kõige südame lähedasem usk Eesti elanikkonnal on hoopis õige usk, ehk siis idakristlus, siis ka selles valguses on adventi tähistamine tundub nagu vastuoluline või nonsents, sellepärast, et idakristlased adventi sellisel kujul ei tähista nagu läänekristlased. Ja kui me oleme idakristlased, kui me oleme õigeusklikud, nagu rahvaloendus kinnitab seda, et Eesti on õigeusklik riik, siis on teistpidi veel imelik ju see, et mitu korda arutatud ettepanek õigeusu või vana kalendri järgi tähistada jõule, ei ole ka kuhugi jõudnud. Mitte, et ma ise oleksin hirmus selle ettepaneku eestkõnele ja kuigi Delfi oli just see, kes leidis, et see on kõige olulisem mõte minu nelja leheküljesest kõnest, mida välja tuua pealkirjas, siis nemad tõid välja just selle, et peabiskop tegi ettepaneku hakata tähistama vana kalendri järgi jõule, siis mina tõin selle oma kõnes välja ikkagi teatud sellise irooniana või tagasi peegeldusena, et meie usuline maastik meie inimeste peas on nii pahupidi keeratud. Esimest adventi peetakse, aga samal ajal kristlaseks ennast ei peeta. Rahvaloendus järgi on õige usk, meil kõige levinum usund, aga ühtegi õige usu kiriku järgi, ehk siis peamiselt just vana kalendri järgi peetavaid pühi meil kalendris ametlike riigipühade loendis ei ole. Ehk siis tegemist on täiesti suure segadusega. Ja mida see segadus meile näitab? Näitab just nimelt usualast, religiooni alast kirja oskamatust, harimatust, mille põhjus on loomulikult see, et meil puudub koolis vastav õppeaine ja süstemaatiliselt inimesi ei harita nendes küsimustes ja tulemuseks ongi, võiks siis öelda, selline korralik jõulupuder ja kapsad.
No sellele viitad ka sa oma kõnes, et kui usundi õpetuse ning usualuste ja kultuuriliste teadmiste parema korraldamise ettepanekuid, mida on korduvalt esitatud Vabariigi valitsuse ühiskomisjoni kaudu või Eesti kirikute nõukogu poolt jätkuvalt otsustajate poolt eitatakse või siis ignoreeritakse, peame tunnistama, et meie senist arengut iseseisvaks rahvaks ja riigiks mõjutanud läänekristlik mõtteviis ei ole enam Eesti kultuuri mõjutajana väga oluline. Mis paneb küsima, kas põhiseaduse preambuli eetos Eesti rahvuse kultuuri ja keele püsimiseks on tagatud, kui jätame koolis kristluse kui ühe mõjuvaima kultuuri komponendi uuele põlvkonnale piisavas mahus tutvustamata, ehk keerad siin veel ka sellele teemale vinti peale.
Jah, ma tahaks, et meie riigi esindajad selgelt välja ütlevad, et kristlus on Eesti kultuuri osa, kultuuri komponent, sest see välja ütlemine annaks selge aluse kristlusele eraldi tähelepanu pöörata ka koolisüsteemis. Kui toimitakse edasi nõnda, et kristlusega teatud mõttes flirditakse, süüdatakse adventiküünlaid ja viiakse külalisi kirikutesse, et näidata meie suurt kultuuripärandit. Aga seda oma rahval ei õpetata, piisavalt vahendeid selle pärandi restaureerimiseks ei eraldata, siis tekib minu jaoks küsimus tõepoolest, et kui põhiseaduses on juttu, et me peame tegelema meie rahvariigi ja kultuuri säilitamisega, kui kristlik komponent on kultuuri osa, siis peab riik sellele ka rohkem panustama. Kui ta ei ole seda, siis tuleks see ka sõna selgelt välja öelda ja igasugused advendiküünlad jätta põlema süütamata ja katuserahad jagamata ja kõik selline flirt kirikuga peaks olema lõpetatud. Ehk siis meilt tahetakse kirikult ja kristlaskonnalt, et me annaksime vabatahtlikult oma panuse ühiskonda, kuid riik kui mehanism selle ühiskonna elushoidjana läbi vastavate vahendite ise sellesse ei panusta ja kirikutele panust ei anna, siis on tegemist ju sellise ühepoolse liiklusega, et meie oleme valmis ühiskonda teenima kiriku poolt vaadates, aga riik ei näe meid partnerina ja tahab meid ainult teatud mõttes instrumentaliseerida või kasutada, aga vahendeid ja tuge selleks ei anna, olgu see siis haridus või olgu need siis rahalised vahendid eelarves selleks, et kirikuid restaureerida.
Saate lõpus jõuame vaid põgusalt peatuda ka sinu advendi kõne sisuliselt, siis vaimulikul osal, kus parafraseerid mitut Jeesuse ütlust ja muuhulgas rohkem tähelepanu pälvinud tühistamise kultuurile ja oled siin tsiteerinud Jeesuse sõnu, ma olin alasti ja te riietasite mind, ütled, et meie ülesanne ei ole alasti kiskumine, vaid riietamine. Kristlik suhtumine eeldab, et kõigi väärikus ka nende, kelle väärad teod on õigusega avalikuks tehtud, taastatakse ja alasti olek lõpetatakse. See tähendab häirivate teemade õigaaegset lõpetamist ülekohtuselt avalikustamise ja alasti kiskumise puhul vabandamist ning andeks palumist. See käib ka nende kohta, kes on olnud rutakad kohtumõistjad ja püüdnud teha ise ära õigusorganite või viimse kohtu mõistja töö?
Noh, ma usun, et kõik avaliku elu tegelased ja neid on rohkem kui need inimesed, kellest peavoolu meedia räägib. Et teatud mõttes on avaliku elu tegelased kõik, kes on sotsiaalmeedias läinud ja hakanud seal postitama avalikult oma mõtteid, mida igaüks saab lugeda ja kommenteerida. Me kõik oleme kogenud seda, et väga rutakalt antakse meile hinnanguid. Mina tean seda omast käest väga hästi, eriti pealkirjade tasandil tuleb väga karme sõnavõtte, hukkamõiste, küll mind on radikaaliks tembeldatud ja muude auliste nimedega nimetatud, aga tundub, et see on nagu selline taaskasutan väljendit ühepoolne liiklus, et välja öeldakse palju ja plärtsutakse palju, aga kui selgub, et asjad päris nii ei ole, ja kui sa teinekord ka räägid mõne ajakirjaniku või inimesega, kes on midagi öelnud välja kiriku või usklike või kirikute nõukogu või ka minu või mõne teise vaimuliku aadressil ja sa nendega omavahel räägid ja ütled, et kuulge, aga kas te sellele panite tähelepanu või kas te seda teadsite või enne kui te oma arvamuse avaldasite või siis nad tõdevad, et jah, võib-olla nad tõesti enam nüüd niimoodi ei ütleks, aga seda nad ei tee, et nad läheksid ja siis avalikuks siluksid ära oma alvasti ütlemise. Et me ikka kirikus selgitame, et meeleparanduse juurde käib ka andeks palumine, oma tegude hüvitamine, tagasipööramine ja siis ma jään ootama seda, et keegi mulle andeks annab. Aga tundub, et see pool jääb täna kõik tegemata. Sildistatakse ja tühistatakse rutakalt. Me oleme näinud ju paljusid avaliku elu tegelasi niimoodi, kes on kaotanud oma ametid ja keda on hukka mõistetud ja kui on selgunud isegi kas või kohtus, et inimene ei ole süüdi, siis jääb ikkagi justkui selline maikaga, et kus suitsu seal tuld, et järelikult ta ikkagi midagi pidi tegema, et ei ole vaja enam inimest siis nii-öelda riietada, nagu Jeesus käskis teha nendele, kes on alasti kistud. Mitte lihtsalt olla nende kõrval, vaid riietuda. See tähendab, kui keegi on alasti kistud, siis ühel momentil tuleb inimene uuesti riietada tema häbi nii-öelda katta ja olla tema kõrval. See on kristlik viis ja seda me ei näe ühiskonnas väga palju.
Oleme tänases saates puudutanud päris intensiivset sündmustahelat, mis on enne jõulootusaega aset leidnud ja sinu pikemaid ettekandeid põgusalt sirvinud. Kaks nädalat on jõulupühadeni, ees on kolmas adventi pühapäev. Milliste mõtetega läheme vastu jõuludele, mida soovid kuulajatele vaatajatele, sest kohtume sinuga selles saates alles järgmise aasta alguses?
Muidugi esimene asi, mille peale ju ikkagi mõtted lähevad, on see, et oleks rahu. Ja probleem on ju selles, et seda rahu praegu ikkagi ei ole. Et ees on üsna tormiline esimene pool aasta uuest aastast, kui me mõtleme selle peale, mis toimub Ukrainas, nende jubeduste peale, mida seal korda saadetakse, väga tahaks, et see rahu tuleks. Aga samas me oleme liikumas vastu ka valimistele, mis tähendab seda, et meie avalik ruum saab olema aasta esimeses pooles, esimesel kolmel kuul täis erakondade vahelist poriloopimist. Ja kahju on selle juures see, et ka inimesed pooli valides ei otsi mitte rahu, vaid otsivad rahutust ja erisusi. Et minu palve kõigile on ja palun seda ka Jumalalt, et meil oleks rahu südames ja me kõige selle keskel, selle rahutuse keskel oleksime ise need rahu tegijad ja rahu toojad ja mitte sõdijad ja rahutuse tekitajad.
Seda soovime kuulajatele vaatajatele. Suur tänu Urmas Vilma saates osalemast ja mina tänan kõiki saate kuulajaid ja saate rollis on olnud Anti Toplaan. Kuulmiseni nägemiseni aasta alguses ja rahulikku õnnistatud jõulu saabumist ja ootust.
Ilusat adventi aega kõigile.
So wie ein Feuer im eisigen Wind, wie eine Puppe, die keine mehr mag, fühle ich mich an manchem Tag. Dann sehe ich die Wolken, die über uns sind, und höre die Schreie der Vögel im Wind. Ich singe aus Angst vor dem Dunkel mein Lied. Und hoffe, dass nichts geschieht. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träume. Und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Ich weiß meine Lieder, die enden nicht viel. Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt. Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind, der spürt, dass der Sturm beginnt. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. Ein bisschen Frieden, träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Sing mit mir ein Chor.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.